Oko Timote, kota gereni oku. Mosuku ngangu na mbakoro koli pepe. Memo mu wango na loto ngana tiso mweke mu wango na babatimo. Momu wango na maseka koli tongana ita Timoti koli. Momu wango na mbakoro wali tongana mamatimo. Momunga wango na maseka wali tongana ita Timoti wali. Momu wango ni na vurube. Monea wali mwa. Ala soa eke ta wali mwa. Tongana mbeni wali mwa ayeke na molenge wala tara. Alingbi ala inga ti bata azuti se watala kozoni. Ti kiri na peko ti nzoni Yesu a baba na mama tala sara andu na ala. Yesu anzere na leti nzapala. Ti ta wali mwa so lo eke dutigi loko. Lo zia beti lo ti kunzapa. Lo sambela lakwe bina la ti tene nzapa mu maboko na lo. Me wali mwaso betilo ayeke na ndoti anzelengo yeti dunia so, lo kuyawe, ata so longba na fini. Tene so la molimbinga ti muyanga da na wali mwa, na ase watala si ambeni zo awara mbeni tene ti binandi tala pepe. Tonga na mbeni zo abata zo tilo na legeni pepe. Si lo inga ti bata ta zo ti se watilo na legeni pepe, lo zia legeti mabe awe. Sioniti lo a on sioniti azo so a keti manabe. Tonga na moyeti zia iriti mbeni wali na popotia wali mwa. A lingbi lo eke zo so nguti lo a si bale o mene. Si lo eke wali so a mokoli gifani oko. A lingbi azo a inga lo ndali ti nzoni sarango yeti lo. Lo bata a molengeti lo nzoni. Lo yamba azo so a gana dati lo nzoni. Lo sukula gerete azo ti nzapa. Lo mu maboko na azo so ayeke na ya ti pasi, si lo mu ngangu ti lo ti sara nzoni ye ndende. Me awali mwa so angba maseka, mo zia iri tiala na popo ti awali mwa pepe. Nganga ti so tongana nzara ti be tiala sara ala, fade ala yeke zia lege ti krise si ala kiri ti mukoli. Na sarango ye tonga so, tene ayeke tina li tiala ndali ti so ala buba peko ti kozo zendo tiala awe. Giso ko pepe, ala eke duti gi senge senge, tonga so si ala mugi wati fonongo, na yatia da oko oko. Nandoni, ala kiri eke diko atene mingi mingi, si ala eke yoro yanga tiala na yati tene ti azo, ala eke tene atene ti kiri kiri mingi. Danila, biyesi awali mwaso angba maseka akiri ya mukoli, ala dua molenge, ala falege na azo ti datiala. Ala sala tonga so si, awa toti e awara lege ti tene sioni tene na tereti e pepe. Biani, ambeni wali mwa agirisa lege awe si ala mupeko ti satan. Tonga na ambeni wali a manabe, si na yati se watilo ambeni wali mwa eke da, a lingbi lo bata ala. Lo zia kumba ti batango ala na ndoti eglise pepe. Tonga so si eglise a lingbi ti mu maboko na wali mwa so ayeke ta awali mwa. A kangba so ayeke bata eglise na legeni, ayeke nzoni azo ane ala si afuta ala na legeni. Mbiri mbiri ala so amutere tiala kwe na kwati fango tene ti nzapa, nga na fango ye na azo. Biani, mbeti ti nzapa atene.
Bagara so ayeke sara kwa na ngoi ti fango ale ti kobe, mo gbanzi lo na tengo ale ti kobe ni pepe.
Mbeti ni akiri atene.
Zo ti kwa alimbi na futa ti lo.
Tonga na mbeni zo abitene na liti mbeni kangba, mo ketene ni. Me tonga na mo kiri mo matene ni na yanga ti azo use, wala otasi mo yeda. Azo so asara shokpari. Mosuku na ala na leti azo kwe, tunga sosi mbeto agboa tangani, na leti nzapa, na leti Jesus Christ, na leti a anje solo soro ala, bi unda na mona ngangu ti sara Yesu kwe, momumba geti mbeni zo pepe, moye ambeni zo a ambeni pepe. Mozia maboko ti mo iyo na liti mbeni zo pepe, mosara beoko na siokpari ti mbeni zo pepe. Me mo bata beti mo na vurungoni, mo nyongi ngu pepe, me mo nyon ven kete ndaliti yati mo. Mbangati so tereti mo ayeke soka mingi, asokpariti ambenizo ayeke sigigi na le ti azo kozo ni si afangbanga ti ala, ti ambenizo ayeke sigigi gi na peko ni. Anzo ni ye so zo asara, azo ayeke bani na le ti ala. Ata anzo ni ye so zo abani yo pepe, alingbiti mba na ondengo ni pepe.